Shalom, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Maka Yesus sedang lewat. Waktu Yesus sedang lewat, mari kita baca ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dengan kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sebelum kita berdoa, kita perlu merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang. Dalam konsep bangsa Yahudi, terang artinya kebenaran. Yesus melihat realitas atau alam roh dan alam fisik. Dia mengetahui segala sesuatu karena dia adalah kebenaran. Karena itu kebenaran juga menghakimi segala sesuatu. Sehingga bagi orang Yahudi, konsep gelap itu adalah dosa. Orang yang buta tidak bisa melihat, itu gelap, itu berdosa. Karena itu murid-muridnya bertanya, yang berdosa orang tuanya atau anak yang buta ini? Nanti dalam ayat-ayat berikutnya juga orang Yahudi punya konsep yang sama, bahwa orang yang buta ini berdosa, orang tuanya juga demikian. Dan bahkan dianggap Yesus pun yang menyembuhkan orang buta juga berdosa juga. Jadi orang Farisi atau orang Yahudi ini pandangannya terlalu fanatik dengan agamanya sehingga tidak bisa melihat kenyataan. Tidak bisa melihat fakta. Faktanya adalah bahwa orang yang tadinya buta ini setelah diolesi dengan tanah pada mata orang itu oleh Yesus yang mengingatkan pada penciptaan tanah, ya. Dan kemudian dibasuh di kolam Siloam, lalu orang yang buta ini bisa melihat kembali. Ini faktanya. Dan kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa orang buta ini bersaksi, ya, bahwa ia telah melek. Dan yang membuat dia melek bisa melihat. Ya. Kemudian diberitahukan, ya, karena dia juga tadinya tidak tahu itu siapa Yesus. Ya. Dan kemudian setelah itu dia ketemu Yesus. Ya. Dan dia bersaksi. Akhirnya kepada banyak orang bahwa yang memelekkan itu adalah Yesus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhirnya menemukan fakta bahwa orang yang buta sejak lahir, yang tadinya tidak bisa melihat, kemudian tahap berikutnya dia dicamah oleh Yesus dan bisa melihat, tahap berikutnya dia ditanya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ya, tokoh-tokoh agama, ulama, siapa yang membuat dia melihat. Dia memang waktu itu belum tahu siapa, tetapi dia bersaksi dulu dia buta dan sekarang bisa melihat, dan kemudian dia diusir, ya, oleh orang-orang Farisi. Dan kemudian Yesus mendengar bahwa setelah dia diusir orang-orang Farisi, maka Yesus menemui orang itu. Kemudian akhirnya perjumpaan yang kedua dengan Yesus ini bukan hanya membuat dia buta secara lahiriah dan bisa melihat secara lahiriah, tapi ketemu dengan Yesus yang kedua kali membuat dia percaya bahwa Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias. Karena Alkitab mengatakan hanya Mesias yang bisa memelekkan orang buta sejak lahir. Dan orang yang buta yang kemudian telah melihat ini percaya dan menyembah dia. Percaya dan menyembah dia dan menjadi pengikut dia. Itu proses yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita ini kalau melihat masalah dalam kehidupan ini, kadang kita juga seperti orang buta juga. Ya. Misalnya, mengapa itu pandemi virus corona bisa berkembang secara cepat, luar biasa, membunuh banyak orang dalam waktu yang singkat. Kalau kita tidak tahu, ya, kita akan menduga-duga. Ya. Tetapi supaya kita bisa tahu, kita harus bertanya kepada sumber yang tepat. Kepada ahli mikrobiologi, kepada ahli imunologi, ahli imunitas, ya. Tanya kepada dokter, tanya kepada sumber-sumber yang kredibel yang dapat dipercaya. Baru kita bisa tahu mengapa pandemi itu begitu cepat sehingga harus ditangani secara luar biasa dengan biaya yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu mari datanglah kepada Tuhan Yesus, ya. Dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu, ya, perkara-perkara rohani, tanya sama Tuhan. Ya. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan akan semakin mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan adalah terang dan Tuhan akan menolong kita tahap demi tahap apakah yang sesungguh-sungguhnya terjadi dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita bertanya juga tentang situasi dan kondisi kita, ya, secara kejiwaan, secara rohani, secara fisik, secara materi, ya, kita bertanya, apakah Tuhan memedulikan saya? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Apakah Tuhan bisa menyelamatkan saya? Apakah Tuhan bisa membuat mukjizat dalam hidup saya? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah ahlinya di dalam membuat mukjizat. Saya mau bersaksi bahwa dalam pembukuan gereja kita tahun 2019 ditutup buku pada Desember, kemudian kita minus, artinya defisit atau berhutang. Dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan pertolongan bagi gereja ini sehingga menjadi gereja yang tidak berhutang. Saya sebagai gembala sidang, saya berdoa seperti itu. Karena saya tidak mau gereja ini berhutang. Saya berdoa dan Tuhan menjawab doa saya. Temu dengan seseorang, kemudian orang itu menawarkan bantuan, dan akhirnya bisa lunas. Puji Tuhan. Itulah keajaiban yang Tuhan buat dalam minggu ini. Justru pada saat di mana banyak orang mengalami kesusahan, pada saat di mana orang mengalami krisis, Gereja Kasih Kristus Indonesia, Bandung, Komunitas Pengharapan Baru, diberkati oleh Tuhan. Dan saya telah bersaksi dalam grup WA. Dan saudara, kita kalau sewa setiap bulan itu 3 juta. Ya. Kalau dalam 3 bulan kita mengeluarkan 9 juta. Transportasinya mungkin 800 ribu kali 3 sudah 2,4 juta. Tapi dengan ibadah di rumah maka kita menghemat. Dan persembahan-persembahan dikumpulkan dan bisa dipakai untuk pekerjaan pelayanan meluaskan kerajaan Allah. Dan saya bersyukur bahwa awal bulan sampai bulan 3, persembahan-persembahan semakin besar. Dan saya percaya bahwa bulan 4, bulan 5, jemaat-jemaat tetap mengalami mukjizat pertolongan Tuhan dan terus diberkati oleh Tuhan sehingga bisa mengembalikan kepada Tuhan apa yang harus dikembalikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bekerja. Saya tidak mau saudara dan saudari, ya, secara khusus hamba-hamba Tuhan, ya, dalam keadaan yang dikarantina atau pembatasan skala besar ini, kemudian jadi hamba-hamba Tuhan yang malas. Ya. Libur, oh, ini bukan libur, tidak ada libur. Pekerjaan Tuhan tidak ada libur. Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ayat 4, pasal 9 tadi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus bekerja selama masih ada kesempatan, yaitu siang hari. Karena akan datang malam di mana orang harus beristirahat. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan sekarang. Waktu kita berdoa sebentar, kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang ikut berdoa sebentar adalah jemaat-jemaat yang ikut melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan. Pekerjaan seorang pria adalah pelayanan, pekerjaan seorang wanita adalah pelayanan, pekerjaan seorang hamba Tuhan adalah pelayanan, pekerjaan seorang dokter adalah pelayanan, pekerjaan seorang perawat adalah pelayanan. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan dalam dunia ini, selama masih ada kesempatan, itu adalah sebuah pelayanan. Karena itu mari kita tetap melayani Tuhan. Tetap kreatif, tetap aktif. Jangan sudah nganggur malah malas. Tidur terus. Saudara lakukan pekerjaan apa saja. Kalau nggak ada pekerjaan, minta sama Tuhan. Tuhan beri pekerjaan. Saya percaya kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berbelas kasihan. Seperti Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang buta sejak lahir dan mencelakkan matanya. Saya percaya ketika saudara ada di rumah, Tuhan akan mencelakkan mata saudara. Tuhan akan mencelakkan jiwa saudara. Sehingga saudara bisa melihat peluang-peluang. Melihat keadaan yang sebenarnya. Dan mulai bertindak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap pekerjaan yang baik, setiap usaha yang baik, setiap hal yang baik yang saudara kerjakan ketika saudara di rumah, itu adalah sebuah pelayanan. Karena itu sekali lagi, Ibadah di rumah itu adalah pelayanan. Apapun yang saudara kerjakan di rumah itu adalah pelayanan. Sekali lagi. Jadi jangan merasa libur. Karena itu saudara, saya tidak mau jemaat di KKI Bandung ini jemaat yang malas. Tapi jemaat yang mengenal Allah. Karena firman Tuhan mengenal Allah artinya mengenal kebenaran. Mengenal Allah artinya mengenal anaknya yaitu Yesus Kristus. Mengenal Allah adalah hidup yang kekal. Mengenal Allah adalah bertindak berdasarkan pengenalan itu. Barang siapa mengenal Allah, dia akan bertindak. Saudara yang kasih Tuhan, mari saya mendorong saudara untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Mengenal karyanya, mengenal pekerjaannya. Saya mau saudara berdoa supaya meminta jiwa-jiwa. Kalau saudara banyak memikirkan diri sendiri, maka saudara akan pusing, saudara akan kecewa, saudara akan merasa marah mungkin atau putus asa. Tapi ketika kita mulai memikirkan orang lain, doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan istri, doakan anak-anak, doakan tetangga-tetangga, doakan kota, doakan bangsa dan negara. Tadi malam saya berdoa bersama-sama dengan pendeta di seluruh Jawa Barat ya, melalui Zoom. Ya. Dan ada seorang pendeta di Jawa Barat yang bersaksi bagaimana dia terpapar virus corona karena dia sebenarnya kena tipes dan demam berdarah masuk rumah sakit, justru tertular di rumah sakit. Dia harus dikarantina selama lebih dari 21 hari, hampir sebulan. Ya. Saya lihat dia dulunya gemuk, sehat, jadi kelihatan kurus. Nah, tapi Tuhan sudah menyembuhkan dia. Dia bersaksi, ya, mukjizat Tuhan terjadi bagi anak-anaknya. Saya mau saudara-saudara mengalami mukjizat ini. Yaitu Tuhan menjamah matamu supaya matamu melihat. Mata hatimu melihat. Banyak orang yang tidak punya belas kasihan ya, melihat orang lain. Mari kita tingkatkan roh dan jiwa yang penuh belas kasihan di gereja ini. Orang Farisi marahin orang tua daripada orang buta ini. Marahin si buta ini dan menuduh Yesus yang macam-macam. Karena apa? Mereka tidak punya belas kasihan. Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang dengan belas kasihan. Saudara, saya akan bagikan mengapa doa Yesus selalu dijawab. Ya. Orang Yahudi tidak bisa mengelak. Kalau Yesus bukan orang saleh, tidak mungkin doanya dengar oleh Allah. Allah hanya mendengar doa orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Sedangkan doa orang-orang berdosa, orang-orang jahat tidak akan didengarkannya. Itu sudah jelas. Kalau ada niat jahat saja dalam hati kita, doanya sudah tidak dijawab. Karena waktu kita berdoa sebentar, biarlah kita doa dengan ikhlas. Doa dengan sungguh. Doa dengan tulus. Kalau masih ada dosa kelemahan, akui di hadapan Tuhan. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu walaupun kita tidak bisa saling melihat, tidak bersama-sama secara fisik, ya tidak dekat. Tetapi saya percaya saudara di tempat masing-masing berdoa dengan sungguh-sungguh. Nanti saya akan kasih aba-aba berdoa, pokok doa nomor berapa, dan kemudian kita mulai berdoa. Ya. Satu sesi misalnya tiga pokok doa kita doakan sama-sama. Lalu kita berhenti. Kemudian saya akan umumkan lagi sesi berikutnya. Doa bersama-sama lalu berhenti. Doa bersama-sama lalu berhenti sampai selesai pokok doanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah renungan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.